When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, varmt velkommen til enda et medlemsmøte I Oslo Militære Samfunn. Nå skal vi I Norge også nærme oss 2%-regelen for bruk av penger på forsvaret. Noen hevder at det litt lite kledelig at Norge med våre økonomiske muskler I ferd med å nærme oss det 2%-målet som nesten alle andre I NATO har forpliktet seg til. Men når vi nå skal begynne å bruke så mye penger, så vet vi at det noe som heter etterslep, og så vet vi at det noe som heter investering I nye kapasiteter. Hva skal vi beskytte oss mot? Hvilken struktur faller ut av det vi skal beskytte oss mot? Skal ikke jeg stå og gi noen tanker om, men kanskje forsvarssjefen har noe informasjon til oss om hva som ligger I kjømda nå. General, talestolen din.
Takk skal du ha. Det virker lyd nå. Bra. Da jeg gikk på som forsvarssjef 17. august 2020, så overtok jeg etter Håkon Brun Hansen, og NRK spurte meg ganske tidlig, hvordan målsetning har du for utvikling av forsvaret? Og jeg sa at jeg ønsker et forsvar som likest mulig organisert, og som virker likest mulig I fred, som I krise, som I krig. Jeg mener at et forsvar som står klar hver dag, den beste avskrekkingen vi kan ha. Hvis vi ikke klar hver dag, så har vi heller ikke troverdig avskrekking. Og forsvaret sin viktigste oppgave jo nettopp å hindre krig. Da må vi ha troverdig avskrekking, både som nasjon, vårt eget militære forsvar, I rammen av totalforsvaret, men også sammen med allierte og bilaterale partnere. Så det sammen I det her forsvarskonseptet, vårt egen nasjonale evne, vår kollektive evne I NATO, og sammen med partnere, at vi sikrer troverdig avskrekking, og sånn sett forhindrer krig på nytt igjen. Så gikk jo, har det gått 3 år da, siden jeg ble forsvarssjef, og spørsmålet, har vi fått til det som jeg tenkte? Svaret nei. Vi har ikke fått det til, men vi på vei dit. Vi på vei dit, og det var også bakgrunnen for det fagmilitære rådet jeg ga, og nettopp et forsvar som klar til innsats, og som virker likest mulig I fred, som I krise, som I krig. Og så har det skjedd mye på de her 3 årene. Derfor kalte jeg også det fagmilitære rådet for trygghet I usikre tider. Så jeg veldig glad for den sjansen her til å både snakke litt om hva vi har gjort, men også om hvordan jeg ser for meg utviklingen fremover, men ikke minst til å få spørsmål fra dere I publikum, på slutten av foredraget. Jeg har god tid. Jeg har ikke noe mer jeg skal gjøre I kveld, egentlig. Så det eneste som stopper oss, det jo middagen som dere har planlagt. Så der håper jeg kokken litt fleksibel, hvis det blir mye spørsmål. Hvis ikke, så blir vi tidlig ferdig. Det ikke noe tvil om at, at sikkerhetssituasjonen har endret seg. Og siden 2020, mars 2020, før jeg gikk på som forsvarssjef, så fikk vi pandemien. Vi var gjennom en pandemi som preget forsvaret, som preget NATO, som preget hele samfunnet. Det var en stor bekymring i starten av pandemien om at pandemien også skulle bli ikke bare en helseskrise, men også en sikkerhetskrise. Klarte vi i Norge, klarte NATO å holde de militære kapasitetene operativ gjennom pandemien? Det var ikke alle som var sikre på det. Det spørs jo hvordan pandemien utviklet seg. Men heldigvis så klarte vi det. Vi klarte å kalle inn vernepliktige til førstegangstjeneste. Vi klarte å gjennomføre et minimum av øvelser. Vi kansellerte noen store øvelser. Vi fikk dispensasjon på kohorter som gjorde at vi kunne fortsette å styrkeprodusere forsvaret vårt hver dag. I tillegg så fikk vi uttrekket fra Afghanistan våren og sommeren 2021, som var en sjelsettende opplevelse også for meg, nesten 20 år etter at vi gikk inn i Afghanistan første gang. Det var en uttrekning som krevde en stor innsats fra hele forsvaret, og også fra våre allierte. Og det var jo med stolthet at vi så at de norske og amerikanske soldatene sto igjen til siste slutt. Det var to flagg igjen på flaggborgen, det var det norske og det amerikanske. Og den innsatsen som ble lagt ned, både i forhold til å evakuere, men også i forhold til å ta imot folk her hjemme i Norge, synes jeg det står stor respekt av. Men det var noen dager i august 2021 som jeg aldri glemmer. Når dette var over høsten 2021, vi hadde fått folk hjem, vi hadde fått kan du si, bosatt en rekke afghanske soldater som vi hadde tatt med oss ut, og deres familier, så vi en russisk styrkeoppbygging utenfor Ukraina som var helt ulik det vi så våren samme år. Det var en styrkeoppbygging som gjorde at vi 8. desember 2021 erklærte beredskapstiltak i forsvaret. NATO erklærte noen beredskapstiltak, vi la på noen flere, for å kunne møte en usikker situasjon. Så jeg tror det var ingen i forsvarets ledelse som tok lett på den jula for snart 2 år siden. Forsvaret hadde gått på en høyere beredskap. Vi hadde innført de første tiltakene i beredskapssystemet for forsvarssektoren, og vi antok at det kom til å komme en invasjon. Vi visste det ikke. Vi skulle også gjennomføre øvelse Cold Response 2022, så oppkjøringen mot den var godt i gang. Så kom invasjon 24. februar 2022, som vi alle husker. Og før den invasjonen kom, så gjennomførte Forsvaret ytterligere beredskapstiltak, helt frem til invasjonsdagen. Det var en rekke møter i regjeringen rundt situasjonen vi sto i. Når invasjonen skjedde, så fortsatte vi å øke beredskapen, samtidig som vi begynte å støtte Ukraina. Jeg kommer litt tilbake til det. Like etterpå så gjennomførte vi også øvelse Cold Response. Vi inviterte fortsatt russiske observatører til øvelsen. De takket nei på grunn av covid. Men de var invitert. Det kommer ikke til å være aktuelt for meg å invitere russiske observatører på øvelse Nordic Response neste år. Det har endret seg. Vi hadde også besøk av den svenske og finske forsvarssjefen, blant annet i Norge under øvelsen. Og når vi nordiske forsvarssjefene var samlet i Narvik på Cold Response 2022, så er starten på et samarbeid i Norden, som har gjort medført at vi har møttes i snitt minst en gang i måneden siden mars 2022. Fordi da skjønte vi at Sverige og Finland kom til å søke NATO-medlemskap som en følge av invasjonen. Så mai 2022, da var søknaden et faktum, og siden da så har vi jobbet hardt for det nordiske forsvarssamarbeidet. Og ikke nok med det, så har det skjedd mange andre ting også. Svensk og finsk NATO-medlemskap har selvfølgelig preget mye av hverdagen, i hvordan vi tenker rundt forsvaret fremover. Det har vært møter i totalforsvarssamarbeid, også mellom de nordiske, for å se på hva betyr det her for de nordiske, for NATO i fremtiden. Det har vært en rekke andre møter også i NATO, som tar innover seg hva det her faktisk kommer til å bety. Jeg mener at det er en fundamental endring av hvordan vi tenker forsvar av Norge. Det at Finland og Sverige nå blir medlem av alliansen. Det kommer til å endre måten vi tenker på i landdomenet, luftdomenet, det maritime domenet. Det kommer til å endre hvordan vi tenker cybersikkerhet, cyberforsvar, og også hvordan vi skal utvikle romkapasiteter. Det kommer også til å endre måten vi tenker totalforsvar på. Når folk spør meg hva det betyr, så bruker jeg å si se på kartet. Derfor har jeg et kart bak meg her. Ikke bare se på kart over Skandinavia, eller skandinaviske halvøya. Ta med Danmark, ta med Island, ta med Grønland, kongerike Danmark. Ta med ikke minst Atlanteren, USA, Storbritannia. Derfor store endringer for hvordan vi tenker forsvar i Norge, i Norden og ikke minst i NATO. Det vi står i, den operasjonen som vi står i forsvaret i dag, en stor operasjon med å støtte Ukraina. Nansen-pakken legger til rette for ca. 15 milliarder kroner årlig i 5 år for støtten til Ukraina. Støtten til Ukraina helt avgjørende for oss og vår sikkerhet. Fordi vi kan ikke akseptere et russisk angrep på et naboland uten at vi støtter opp sånn at det nabolandet kan sikre seg at Russland ikke vinner frem. Jeg skal ikke gå inn på hele opplegget rundt den russiske invasjonen, men jeg skal si litt konkret om hva forsvaret gjør. Så fra februar 2022 så har vi operert i støtten til Ukraina langs 4 operasjonslinjer. Nansen-pakken på 15 milliarder er nå bestemt at ca. Halvparten, som et plantall, går til militær støtte. Halvparten til, kan du si, sivil og humanitær støtte. 7,5 milliard hvert år i 5 år. Det gir oss en planhorisont i forsvaret, men også for ukrainerne, som gjør at vi kan legge langsiktige planer. Vi jobber langs 5 operasjonslinjer nå i støtten til Ukraina. Det ene er at vi utdanner og trener ukrainske soldater. Vi gjør det hjemme i Norge, vi gjør det i Storbritannia, vi gjør det i Tyskland, vi har gjort det i Polen, vi gjør det i Litauen med for eksempel mine ryddere. Det kommer til å foregå i lang, lang tid. En stor operasjon som krever mange norske soldater for å lære opp de ukrainske soldatene. Det andre vi gjør er at vi donerer materiell fra forsvaret. Vi har donert alt fra i starten, kan du si beskyttelsesutstyr, hjelmer, soveposer og sånne ting, til artilleri, luftvern, ammunisjon, ganske tunge donasjoner fra norske lager. Det tredje er jo et samarbeid med industrien, der industrien også leverer materiell til Ukraina, som vi enten er med på å finansiere alt eller dele av. Enten i et nordisk samarbeid, i et nordisk-brittisk samarbeid, i forskjellige konstellasjoner. Så at vi donerer og anskaffer materiell fra industrien som går til Ukraina. Dette samarbeidet krever også støtte fra forsvaret til industrien, og vice versa. For av og til trenger man instruktørstøtte fra forsvaret for å kunne donere dette materiellet til Ukraina. Den fjerde linja er viktig. Det materiellet vi donerer fra egen lagre skal gjenanskaffes. Så lenge det ikke er materiell vi skal fase ut, så skal vi gjenanskaffe det materiellet. Så det holder oversikt over materiell vi har donert, og hva vi får kjøpt det tilbake igjen, en vesentlig del av hele operasjonen til støtten til Ukraina. Har vi donert 25 000 artillerigranater, så skal vi gjenanskaffe 25 000. Vi skal gjøre det i et marked der prisene stiger fort om dagen. Den siste operasjonslinjen la vi på i år, eller i høst. Det at alt det vi lærer fra Ukraina nå, må vi systematisere. Den krigen som pågår der, gir oss innsikt i både hvordan Russland opererer, hvordan tilstanden er på russisk materiell, hvordan det russiske materiellet faktisk er. Men det gir også innsikt i hvordan Ukraina, både militært og i totalforsvaret, reagerer på en sånn invasjon. Og hvordan de klarer å slåss imot en egentlig på papiret tallmessig overlegen motstander. Det er også erfaringslæring som går på hvordan Ukraina driver opplæring og utdanning av sine folk mens de er i krig. Det er erfaringslæring på hvordan Ukraina klarer å koble sammen en rekke forskjellige systemer donert fra et NATO som har veldig mange forskjellige systemer, som gikk litt bort fra standardisering på et tidspunkt, der Ukraina nå klarer å koble det sammen igjen. Det er også konkrete erfaringer på norsk materiell, for eksempel bruk av NASAMS. som vi må ta inn I hvordan vi også ser på utviklingen av vårt eget luftvernsystem. Så poenget med denne sliden bare å vise at forsvaret står I en stor operasjon som går på å støtte Ukraina gjennom operasjon Elisiv, som vi har kalt den, oppkalt etter prinsesse Elisiv, som gifta seg med en norsk vikingkonge, og som viser også tilknytningen mellom Norge og Ukraina. Vi får veldig god tilbakemelding fra Ukraina på det vi gjør. For det første fordi metoden vi har valgt pedagogisk I opplæring av ukrainske soldater veldig bra. Norske soldater flinke på å drive opplæring. Det andre at vi faktisk har levert det vi har sagt vi skal levere. Vi har ikke sagt at vi skal levere noe som ikke har kommet frem. Vi har holdt de løftene vi har gitt. Og det tredje at vi har en langsiktighet I det. Det også veldig per nå få land som har en så langsiktighet som Norge har forpliktet seg til gjennom et bredt forlik på Stortinget. Og det gjør også mye enklere for oss I forsvaret å planlegge støtten fremover. Et annet poeng jeg vil ta, som har skjedd de siste tre årene, et omfattende program rundt det vi har kalt modernisering og effektivisering. Kanskje det mest utskjelte programmet internt I forsvaret om dagen. Men det litt sånn ufortjent rykte da. For det var helt nødvendig. Det var helt nødvendig å se på hvordan vi kan modernisere og effektivisere forsvaret. Vi startet med en rekke tiltak som vi tenkte det ting vi kan se på, der det kan være potensiale for å gjøre noe. Det ene opplagt innenfor IKT, IKT-understøttelse. Det ligger på en måte I grunnen for alt vi gjør. Men så var det konkrete prosjekter da. Økonomi. Det var 12 forskjellige økonomifunksjoner I forsvaret. Vi ønsket en. Innenfor personellområdet. 12 forskjellige funksjoner. Vi ønsket en funksjon. Gjennomgående personellstyring I forsvaret. Vi ønsker å se på hvordan forsvarsstaben skal drive styring og redusere antall folk I forsvarsstaben til en mindre og mer effektiv forsvarsstab. Ganske stor endring. Vi ønsker å se på hvordan vi styrer forsvaret, hvordan vi holder på med rolle, ansvar og myndighet, som det kalles, internt I forsvaret, men også I forsvarssektoren. Vi ønsker å se på hvor mange anskaffelsesmiljø det og hvordan vi kan redusere dem, så at vi får tydelige anskaffelsesmiljø. Vi ønsker å se på, gjennomfører vi likehold på en hensiktsmessig måte, eller kan vi gjøre det på en annen måte for å få økt materiell tilgjengelighet? Investeringsprosessene rett? Kan vi investere raskere? Kan vi få mer ut av fag- og funksjonsutdanninger I forsvaret? Og får det her noen konsekvenser I forhold til bygningsmassen vi har? Kan vi redusere noe på den? Alt det var tiltak for å kunne møte de kravene som lå I langtidsplanen om å effektivisere forsvaret for å finansiere oppbygging av forsvaret. Status at alle de her tiltakene nå I drift. Noen de hentet ut, noen rett rundt hjørnet for å bli hentet ut, effekten av, men noen krever beslutninger på tvers av etatene I forsvarssektoren. Så de som stiplet på sliden, eller på plansjen, investering, vedlikehold, anskaffelse og styring, opplagt ting som går på tvers I hele forsvarssektoren. Det ikke noe som forsvarssjefen kan bestemme alene, at det her endrer vi på. Her går det på samhandlingen mellom forsvaret, forsvarsmateriell, forsvarsbygg, vi kan også ta med Forsvarets forskningsinstitutt, vi kan ta med Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og vi kan ta med hvordan departementet styrer alt det her. I praksis så det konsekvensen av den tillitsreformen som denne regjeringen annonserte. Hva betyr det for driften av forsvaret? Det betyr store endringer. Det betyr at hvis vi skal klargjøre hvem som har myndighet til å ta beslutninger innenfor vedlikehold, anskaffelse og investering, og hvordan styringen skal foregå, så må man endre på prosessene. Og det vi også lærte fra denne runden med modernisering og effektivisering, at selvfølgelig gjør folk en god jobb. Folk I forsvaret gjør en god jobb. Det ikke noe kritikk av systemene som har vært og innsatsen som har vært lagt ned, men vi må endre prosessene. Vi må endre måten det gjøres på, for eksempel innenfor horisontal samhandel internt I forsvaret. Det ferdig med å avvikle nå, som en konsekvens av det her. Vi trenger ikke lenger den modellen. Vi kan avvikle den. Vi trenger ikke at herren handler ammunisjon hos Flo. Det kan gjøres på en annen måte. Det betyr også at det blir frigjort ressurser, der folk ikke lenger for eksempel driver med horisontal samhandel, fordi prosessene endrer. Det er helt vesentlig at vi gjennomfører, og at vi fortsetter å ha trykk på å modernisere forsvaret. Hvis vi fortsetter å jobbe på akkurat samme måte som vi har gjort alltid, vi har ikke gjort det alltid heller, så det er også en sannhet med modifikasjoner, så kommer vi ikke videre. Så jeg vil slå et slag for modernisering og effektivisering. Det har vært mye motstand, og det har vært bra motstand, og det har vært godt at vi har hatt en motstand, for det har også gjort at vi har funnet bedre løsninger. Man opplever at nå har vi begynt å få en moden organisasjon som villig til å gjøre ganske store endringer fremover for å få mer effekt ut av de pengene som tross alt bevilges. Det en feil overskrift, så det skylder jeg på noen andre. Det som skulle stå der var at forsvaret sitt arbeid med kultur og profesjon. Vi har vært gjennom et år der NRK, VG, Aftenposten, mange medier har satt fokus på kulturen i forsvaret. Grunnen til at jeg har følt at jeg har stått støtt i det, på grunn av arbeidet som ble gjort før. Det startet ikke med meg, det arbeidet startet med egentlig den første store undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering i forsvaret, som ble gjennomført i 2018. Jeg husker veldig godt det møte vi hadde etter den undersøkelsen. Hvordan skal vi jobbe for å endre kulturen i forsvaret? Det ble jobbet langs mange linjer. Det ble gjort en rekke tiltak. Men jeg opplevde at det ikke var en nok kriseforståelse I forsvaret når jeg gikk på som forsvarssjef også.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så jeg satt verdiene som prien i 2020. Vi må etterleve verdiene våre hver dag. Og så kommer sakene i 2022. Med både filming i dusjen, en ansatt i forsvaret som blir bedre om å lyge til politiet, en rekke sånne saker som NRK trekker frem. Fra 2009 og frem til 2022. Vi trodde vi også gjorde en rekke tiltak for å få bukt med det her problemet. Det jeg kalte en indre fiende. Men vi har forsterket det arbeidet nå. Og det er så viktig at vi prioriterte bort en generalmajorstilling i forsvaret for å gi plass til en ny generalmajorstilling i forsvaret. Så Elisabeth Mikkelsen ble tatt ut av sjefheimvernet. Vi opprettet ikke en ny generalmajorstilling. Vi tok en annen bort. Fikk ansvaret for å jobbe videre med hvordan vi skal utvikle hele profesjonen og hele kulturen i forsvaret. Det som erkjennelsen vår, det at vi har vært veldig fokusert på, kan du si, høyresiden av sliden. Vi har vært fokusert på struktur, strukturelle endringer, prosesser, utstyr og teknologi, varsling, den type ting. Mens det vi må endre er kultur, samarbeidsklima, og vi må ha en ledelse som tar ansvar. På alle nivå. Og min påstand fortsatt at lokale kriser håndteres best lokalt. Hvis de ikke håndteres godt lokalt, så vil det her eskalere til å bli en stor krise, også for forsvaret. Da må vi også sørge for at de folkene som lokalt har de hjelpemidlene de trenger for å kunne håndtere krisen lokalt. Vi har valgt å jobbe videre med det her, innenfor det som også arbeidstagerorganisasjonene enige om. Vi skal bevare det tette samarbeidet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgt og ansatt i all håndtering av varsling og trakasseringssaker. Det på det, kan du si, reaktive sporet. Det viktigste arbeidet vi skal gjøre på forebygging og kulturendringer. Og der kommer det til å bli iverksatt flere tiltak fremover, som helt nødvendige for at vi skal endre det her. Vi har allerede gjort ting som for eksempel å lage et felles rekruttprogram for alle som skal inn i forsvaret, der hvordan man skal oppføre seg mot hverandre, en del av den grunnleggende pakken når man starter i forsvaret. Men vi må se på hele forsvaret, og vi må erkjenne at det ikke noe som enkelte tiltak kan fikse. Det handler om en kultur, det handler om en samarbeidsklima, det handler om en ledelse, det handler om en struktur, det handler om systemer for både å forebygge og motvirke alle tiltakene. Det som positivt jo at nå begynner andre å se til forsvaret også. Så den undersøkelsen som jeg refererte til, som ble gjennomført i 2018, mobbing og seksuell trakassering, den var unik i forskningssammenheng. Fordi vi spør ikke bare om de alvorligste overgrepene. Vi spør om det som kalles kjønnstrakassering, som vi i forsvaret definerer som seksuell trakassering. Så hvis noen påstår at jeg ikke kan være forsvarssjef i 2023 fordi jeg mann, så det kjønnstrakassering. Det der legger vi lista. Ut fra teorien som forskerne har kommet opp med, om at hvis du starter med å tillate de uskyldige, som noen mener, de kommentarene, så du allerede på en farlig vei. Derfor har vi lagt lista høyt. Og derfor skal vi også lykkes med dette arbeidet. Det overbevist om. Folk ønsker en endring her. Folk ønsker et godt miljø i forsvaret. Og jeg står fortsatt for det jeg har sagt. Forsvaret preges ikke av en ukultur. Det mener jeg. Jeg mener at forsvaret preges av en kultur der folk løser oppdrag og tar vare på hverandre. Men vi må hele tiden luke ut alle eksemplene på uakseptabel oppførsel. Sånn er det. Sånn er det ikke bare i forsvaret, sånn er det også i store deler av samfunnet for øvrig. Da kommer jeg over på litt mer det fagmilitære som du hintet om i innledningen. Det mange måter å se forsvaret på. Her en måte som jeg har valgt, og som ikke er alene i. Det kanskje en måte å se forsvaret på som preget litt av min bakgrunn, jeg vet ikke. Men poenget med sliden her at forsvaret ikke fra toppen og ned. Forsvaret fra fronten og bak. Forsvaret handler først og fremst om folk. Derfor har jeg de folkene ytterst til høyre for dere. Det de som utgjør forsvaret. Det folkene som møter opp til førstegangstjeneste. Det folkene som flyr flyene våre. Det folkene som seiler fartøyene våre. Det folkene som bemanner bataljonene våre. Det folkene som sørger for at logistikken kommer frem. Det folk som sørger for at Ukraina får det de trenger. Det handler om folk. Og det handler om de folkene som står i front. Så krigen i Ukraina har vist oss det samme. Det ukrainerne spør om avdelingen til fronten. Jeg har enda ikke fått et spørsmål fra Ukraina om hvordan de kan videreutvikle integrert strategisk ledelse. Jeg har ikke gjort det. Det ikke tida for det. Vi har fått noen spørsmål rundt anskaffelser, så forsvarsmateriellet godt inn i det, og det har med antikorrupsjonsarbeid i Ukraina. Men det meste vi får spørsmål om handler om det som foran sjefene i forsvaret. Det handler om materiell og personell, og hvordan det skal virke sammen. Så forsvaret handler først og fremst om folk. Derfor sier vi også at folkene den viktigste ressursen i forsvaret. Og det viser også krigen i Ukraina. Det folkene i Ukraina som sørger for at Russland ikke vinner. Først og fremst. En ukuelig forsvarsvilje og et lederskap som annerledes enn det russiske. Så det handler om det her. Vi har veldig ofte en tendens til å begynne å diskutere det som lengre bak. Vi må sørge for at de avdelingene vi har ute har det de trenger for å kunne operere. Flystasjonene våre, marin, kystvakta, Finnmark landforsvar, Brigade Nord, forsyningsavdelingen i Flo, verkstedene våre, personell- og vernepliktssenteret, de må sørge for at ting skjer. Ikke sant? Og så har vi organisert forsvaret på forskjellige måter. Jeg velger den måten her. Bak hver soldat så finnes det en eller annen sjef. Og vi har valgt å dele inn i hær, sjø, luftforsvaret, heimevernet, forsvarets spesialstyrker, cyberforsvaret, forsvarets logistikkorganisasjon, forsvarets sanitet. Det er avdelingen som leverer, kan du si, operativ evne hver dag. De avdelingen, de sjefene der, har vi, og det gjorde forgjengeren min, gjorde det grepet, gjorde de om fra generalinspektører til styrkesjefer. Det var et viktig grep. Det er et helhetlig ansvar for å lede sin organisasjon i fred, som i krise, som i krig. Ikke bare produsere styrker som skal legges under kommando av FH. Vi skal lede det her hver dag. Og så har vi valgt å legge store deler av den strukturen under sjef Forsvarets operative hovedkvarter sin kommando. Det betyr at sjef Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, det er han som leder operasjoner på mine vegne hver dag. Det betyr også at vi godt posisjonert for det nye NATO-planverket, der man forventer at nasjonene skal stille styrker på kort, midler og lang beredskap, og som raskt kan legges under NATO-kommando. De grepene har vi gjort allerede. Det at vi har et operativt hovedkvarter med delegert myndighet, det at vi har styrkesjefer som ligger under hans kommando, gjør at vi har kommet veldig langt i organiseringen av forsvaret. Så har vi etterretningstjenesten som har sitt mandat. Vi har Louise Dedicken i militærmisjonen i Brussel som holder kontakt med NATO. Og så har vi forsvarsstaben som selvfølgelig jobber for meg med spesielt utviklingen og økonomistyringen av forsvaret. Så virksomhetsstyring og virksomhetsutvikling, det er egentlig det forsvarsstaben driver med. Det er også grunnen til at vi kan endre på forsvarsstaben med å definere hvem gjør hva. Vi har kommet langt i dette arbeidet, men det gjenstår fortsatt noe. Så har vi valgt å ta ut noen avdelinger som vi har lagt, kan du si, ikke under sjef Forsvarets operative hovedkvarter sin kommando. Det ene er Forsvarets høyskole, som står for all nivådannende utdanning. Det andre er personell- og vernepliktssenteret, som nå får et ansvar for all personell- og vernepliktsforvaltning i hele forsvaret. Helhetlig. Egentlig en fortsettelse av den reformen som startet for noen år siden. Og så har vi valgt å legge alt vi ikke vet hvor vi skal legge igjen, for å si det enkelt, i Forsvarets fellestjenester. Det er en rekke ting, funksjoner vi er helt avhengige av, som leverer tjenester til hele forsvaret. Arkivtjeneste, tro- og livssynskorpset, Forsvarets kommunikasjonsavdeling, som driver både rekruttering og beholde kampanjer. En rekke sånne funksjoner som ligger under Forsvarets fellestjenester. Vi skal videreutvikle denne skissa. Og vi skal sørge for at den organisasjonen vi har i forsvaret hver dag i fredsdriften, er likest mulig den organisasjonen vi har i forsvaret når vi er på krigsfot, for å si det enkelt. Og at den organisasjonen som vi har hver dag i forsvaret raskest mulig også kan legges under NATO-kommando. Et annet poeng med denne skissa her er at vi i forsvaret, vi har belønnet folk for å forsvinne fra fronten. Vi gir både opprykk i grad og opprykk i lønn med å gjennomføre det som jeg kaller bakrykk. Jeg startet en gang ute der i fronten som soldat. Og nå sitter jeg helt bakerst som forsvarssjef. Det er ikke for at jeg er feig eller vil at de folkene foran meg skal dekke meg. Men jeg tenker at jeg skal dekke ryggen deres. Det er også en kulturell endring i forsvaret. Hvor er det vi ønsker at folk skal tjenestegjøre lengst mulig? Vi ønsker at de skal tjenestegjøre lengst mulig ute i de operative delene av forsvaret, der vi er avhengig av spesielt kompetanse og erfaring for å øke tryggheten. Da må vi se på hele insentivordningen vår. Hva er det vi egentlig belønner? Belønner vi rett? Har vi gode arbeidsforhold for de som seiler fartøyene våre hver dag? Eller er det et stressnivå å være skipssjef, så gjør at du bare holder ut i noen år. Hva kan vi gjøre for at folk skal være lengre som skipssjefer? Og hvordan kan vi sikre oss at de som er skikkelig talenter kan gå fra skipssjef uten å måtte gå hele den kronglete veien bakover, for de havner I en lederstilling lengre bak. Det ting vi må se på. Men med det her utgangspunktet som mange folk før meg har levert på, så ga jeg mitt fagmilitære råd. Utfordringen med forsvaret at vi tror at ting en gang var så bra. Så det stor motstand fortsatt mot endring. Og jeg har mange ganger spurt hva det var ting så bra da. Var det i 1628, når Herren ble opprettet? Var ting bra da? Vil vi tilbake dit? Det var sikkert bra akkurat da, men vi vil ikke tilbake igjen dit. Når vi skulle løsrive oss fra Sverige I 1905, var forsvaret bra da? Ja, det litt sånn, jeg litt fornøyd med at det ikke ble krig, egentlig. Ikke noe stor krig I hvert fall. Det var ikke så bra da heller. Var det bra 9. april 1940? Nei, de fleste enige om at det ikke var så bra da. Var det bra I 1991, jeg dro til Libanon første gang? Nei, jeg synes ikke oppsetningsperioden og kanskje utstyr vi hadde var så bra. Skal være helt ærlig. Var det bra når vi dro til Afghanistan første gang? Eller Kosovo? Når F-16 kunne kun fly luftstøtte, holdt jeg på å si, luftcap, og ikke gi bakkestøtte, var det bra da? Nei. Når amerikanerne lurte på om vi skulle gå til Balkan med TMB-en, for det tok så lang tid, nei, det var kanskje ikke så bra da heller. Så vi må erkjenne at vi må utvikle oss kontinuerlig. Det var mange ting som var bra I 1628, det var mange ting som var bra I 1940 også, men det var ikke bra nok. Så vi må utvikle forsvaret. Men utgangspunktet for å utvikle forsvaret, mener jeg, I dagens forsvar, godt. Derfor fikk vi lagd en skisse her. Utgangspunktet bra. Det gjort veldig store endringer I forsvaret gjennom mange år. Vi har et ganske solid fundament. Vi har vært gjennom store endringer I forhold til veldig mange andre land sine forsvar. Fordi vi har lugget der vi har lugget. Fordi vi har sjefer som har sett fremover hele tiden og ønsket å utvikle forsvaret. Så det gjort store endringer. Så utgangspunktet bra. Men det for lite. Og det store mangler, også I dagens forsvar. Og de manglene kan man diskutere. Hvor mye snakker vi om? Forsvarets forskningsinstitutt, som lager den det vi har kalt forsvarsanalysen. De begynte med det I 20... Jeg ga dem oppdrag I 2021. De lagde forsvarsanalysen 2022 da, I løpet av 2021. Det var første forsvarsanalysen. Da ville jeg se om det var... Er det balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi I vedtatt langtidsplan? Første året, forsvarsanalysen 2022, så mente de at det opplagt ikke var det. De hadde konkrete forslag på ting vi burde kutte ut I langtidsplan for å skape mer økonomisk handlingsrom for å prioritere. Jeg prøvde å gjøre noen endringer på det. Det slo ikke helt igjennom, så jeg må gå I meg selv og se på hvordan gjennomslagskraft har jeg egentlig. Vi fikk en ny forsvarsanalyse I 2023, som mener at det, I gjeldende langtidsplan så det 30 milliarder I minus på å finansiere det ambisjonsnivået som lagt gjeldende langtidsplan. Så kommer jeg og sier at ja, men det mye mer. Det 50-80 milliarder kroner I minus. Og det uten å plusse på en eneste ekstra kapasitet. Det ingenting ekstra. Det gjeldende langtidsplan. Frem til 2028. Det handler om å kjøpe hvor mye ammunisjon skal vi ha på lager, hvor mange torpedoer skal vi ha I sjøforsvaret, hvor mange JSM skal vi ha I luftforsvaret, hvor mange AMRAM-missiler skal vi ha liggende, hvor mye stridsammunisjon skal vi ha, hva koster det å oppgradere eiendom, bygge og anlegg, hva koster den gjeldende langtidsplan egentlig, med et ambisjonsnivå der vi har nok forsyninger for I hvert fall de første 30-40 dagene av en kamp. Derfor tallene varierer så mye. Forsvarets forskningsinstitutt tar utgangspunkt I den ambisjonsnivået som var lagt, der man tok betydelig risiko på eiendom, bygg og anlegg, ikke vedlikeholde de, prioritere mer operative kapasiteter enn personellrelatert eiendom, bygg og anlegg, der man ikke kjøpte inn bevisst nok missiler, kjøpte bare inn et lavere antall. Derfor varierer tallene mellom 30 til 80 milliarder. Men begge tallene rett av en hvilken ambisjonsnivå du velger. Så mener jeg at i tillegg da, og det jeg snakker om utbedre svakheter ved dagens struktur, i tillegg så det opplagt for alle, og det påpekte både jeg og forrige forsjef, at vi må ha mer luftvern. Vi må satse på langtrekkende presisjonsild. Og så har jeg lagt på vi må finne en løsning på hvordan vi skal utvikle kystvakta og marin på overflata i tida fremover. Vi må finne ut når vi skal bytte ut korvettene, fregattene, kystvaktfartøyene med andre typer plattformer. Det kan godt hende at det fregatter på nytt igjen, men hvordan skal det skje? Derfor har jeg anbefalt at vi må ha det jeg kalte et programområde. Vi må se der en helhet, sette oss et målbilde i 2035-2040, og så begynne å tenke nytt rundt utviklingen av hele den maritime overflatestrukturen. Hvis ikke så ender vi opp med å kjøpe igjen fire fartøy som skal byttes ut med fire fartøy, og så ender vi opp med en rekke varianter som vi har i dag. Der vi ikke kan gjøre vedlikeholdet på de samme verftene, fordi det så store variasjoner. Som en arv fra mange, mange år tilbake. Og så mener jeg også at vi må øke forsvarets volum. Det som utfordringen, og fagmilitært råd skal jeg ikke gå mer inn på, det kan dere lese i detalj. Det som utfordringen, tror jeg, det det den tyske forsvarssjefen sa når han var her i vår. Han kalte det for, han sa det offentlig, så jeg kan si det gjenta det han sa, siterer Karsten Breuer. Han sa at vi har en generasjon i det tyske forsvaret som han kalte generation downsizing. Vi har en generasjon som vant med å bygge ned forsvaret. Og på grunn av at vi hadde veldig lite penger og veldig god tid, så lagde vi prosesser som var designet for å ta lang tid. For det spilte ingen rolle, for det var ikke noen store penger likevel. Og så er han nå i en situasjon, og som jeg også mener at vi har i Norge, der vi får mer penger, og vi har dårligere tid. Så hvordan skal vi klare å snu en kultur som handler om å prøve å bevare det vi har i et team med lite bevilgninger, til en kultur som skal endre og satse på et forsvar i et team med økte bevilgninger? Og så gjenstår det å se da, hvor store de bevilgningene de blir, men det vil jo være en del av det langtidsplansarbeidet som skjer frem mot neste år. Og der regjeringen nå har fått både en forsvarskommisjon, en totalberedskapskommisjon, et sikkerhetsfaglig råd, et fagmilitært råd, og en høy med andre innspill som skal omsettes til en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Så jeg mener fortsatt at navnet var rett på fagmilitært råd. Det handler om trygghet i usikre tider. Vi vet ikke hva som kommer til å skje med Russland om 5-10 år. Vi vet ikke hva som kommer til å skje i Midtøsten, i Sahel. Vi ser enda ikke helt konsekvensene av finsk og svensk NATO-medlemskap. Men det vi vet er at vi står overfor mer usikre tider. Takk for meg.